wala munyu biosu muna no mauha wa hebrone wake emunyu obahanye emininga munyu tuno achem ke usofu timothy abroso ike munyu jefia konya bible baptist asafu ni ke manye hamyane muna uhene mau ke munyu hawa no akmajiji wakmaji wamaukaji ke krepita umio ineje te kaje kuku neje nyuma ka asi nyuma ka te 1 Peter chapter 3 from verse 10 to 13 ke krepita umio alo petru umio ineje ete kaje kuku neje nyuma ka asi nyuma ka te nyihanu wabu ma omunyu tui mami odeke no chwa no ne esun kan ebuanejo ngejio mi ne esenike ngejio mi epe kwakwa ke epe kwakwa ne eke etu no etu keno he munyu yaya mitu epe kwakwa ne ejo no he munyu yaya mitu ejo yaya mifemi ne epe kwakwa ebo mode wawe ne eke enye mime ne hisinge hejomi ejaka nyomcho budaliahi ne efakwe ke ha me enuo senin ne pio ya yamio le nyomcho ke mei kenye hi kenye hidonye no kwakwa pemio hiyo nye hidonge no kwakwa pemio hiyo nye na amanehu tete punge kwakwa ne anema ulekum mamio deke nochwa no ne esuoka ebuane ejo ne esineke ngejiomi epi papa ke etumunyu papa hu ejo ya mpim ne epi papa ibomode wawe ne eke enyimime ne isinge hejomi ejaka nyomcho budaliahi ne ike fakwe ha lehun enuo senine pio ya mi le nyomcho kemi kenye nyehe do nge nokwakwa pemi hiyo menene mapenye yaya Amen. Nani wanga wakaniyo nga chonka. Mamiyo nga wadeke. Kunga lani unabwa jomiyo. Le opi papa. No jono he munyu tun. Ne obo modi wawe. Kaa uka onye mime maisi. Nga tuye jomiyo. Eja kaa maule e budali ahi. E buwe yaya mpeli ahi. Ne. Ke ohe do ka mapi pakwa le lo jine ne isa nge maungwe. Anyimi me ne nge mtuwe buye. Munyu no wa wole bia ke damimi pe miyo e plen ke ha wala. Righteousness tend to life. The righteousness tend to life. Because the more you become righteous, the more you get closer to God. Keka unge papa peo wawe unge mo banke gilo lo ne se ne mene aipeti wana pe papa mele dika ye li jime ne anoji abusion la mi ne ma munyu nge o mo bai ne ma munyu nge wachon kan wa pe papa ne wa se ne kenge jio ko nge la ne o se ne kenge jio mi le o mo papa pe ketu ungbe ne lolo ne ma no se ma kenge jio ko kane quickly match my 1 Kings chapter 3 verse 14. And if thou will walk in my ways to keep my status and my commandment, as thy father David did, walk then I will lengthen thy days. Keka bene wache David e ba hisi ke mau hisi ke wahu ama ba wahisi nwa ke mau ma hisi ja. Mauke mahane mahawa wala sekem nene hia wajio wa mape kwa kwa kunge kwa kwa pio o wala semake nene bible nge wadi jino ni ne nene o mape hia o nyemi hu e hia we ka o mai gugun fiai ka o ye nyemi no pu ke hia ke pie hio jine e wo hu ke pie hia o nena mai pu e ku biade buro ne ha ka no pu ye no mo ni jesika kunga japio nene papa no epio jombi no ja bible ke nene ohio ni mapipu ku anu munni nina nene no munni mapipu hu ohio ni ne kuna e choka ko pe papa hanu ku o pe ke ha mau ne mau ne e ma dromu alu mau ne ma jomu nge se o jo fiem ka bi ne ke o wanu ku bo ku keke ni ku me kasu juanu o ye pom bi o mi pole imini le mi kike onyemi ko ne ehinu e boku no wale ko ke gugun fiaye anyemi ko nga jape o obejom nge ma onwe yani wakohi munyu tumba sabasa ke ke ha wanyimi mene no ko biade evil speaking to speak evil of no man to be no but gentle, showing all meekness unto all men. Nyane wape papa nu achon su papa ke chon wanyimi me ne eno ne machon ka Christo nge wami Christo fuli ma uke wape papa wajoye yampe ne wape nene da ne ma u jom ne bawano Job chapter 28 verse 28. And unto man he said, behold, the fear of the Lord, that is the is wisdom, and to depart from evil is understanding. Ko o yoma ogbe no pio kwakwa lo loji ni le mi ne se ko je o he ga je no ya yami ne choka onuma o munyu sisi ne mo ne Kristo ngo mi ne se ne ne mi ne ayikwati wa na pewe no ne da Kristo bian anyimi no ngem tebu Kristo ngo mi lu ke Kristo ngo mi le papa pilo no pio papa ne se ke kan o ngo i cheke Kristo fu no li papa pe mi le Kristo bo mi se ne ne e pio papa le ne Kristo fu no die Bible ke ani mini afranga sisin nge Kristo asafo mi lu alo abun sambiju ke Kristo asafo mi no jimwo le oye afranga asisi no oye afranga no jisisi presby alala ku ne dio jan kan mini afranga asisi nge Kristo asafo mi nge alo abunsan biji o abunsan bi ne pio no yaya se ke mo biji mo le no kopa no mafi lo ninu nge pe o jimbam ke ni no nge pe o ani obio eke no kopa no nge pe o lu ninu nge pe o e ma sa ma o mwem lu ke se ma o mwem le anyimi ma o nge o koko boy no okpa ke jijama no masi no pe no ne da o pe no kopa ne ke Kristo jipu nge ya ni nyami o ko pe lambi o ka ni 1 Peter 3:17 eke for it is better if the will of God be so that ye suffer for the well-doing than for evil doing. Ehi, kan o ma hisinya ma omi ne po ma tomo no ma pinu kwa pe bene o ma hi no ya yan pe alu abusion ni pe ehin ke sinya kan po ne tomo no ke pinu papa e jaka no papa pe mi ne ma o jomge se chapino ne o ma hi no feno no so pe dikaye ke ni ya yampim le chapi ma obidio abunsan bidio se ke ma obidimo le ope kokwa le o hana na kan da lo ji o be righteous Psalm 34 verse 15 the eye of the Lord are upon the righteous and his ears are upon their cry ma ehime nge dalio manu ne ebuo ayafom twi lo anyimi dalo ekuo o made ke onge no nai alo nge hawo mko migun se ma wo ye pepe pe e pio he pein se monone lo ngo o ya fo mi hu ma nge twi bu pepe ne ma nge bi ke hanu fia no ne o le ne ne ma ma ho ji o e ma ho twi njom ma ma ho twi njom nge hawo mi no nge mi bu ma su be ne twi njom aba ya no nge fo ke prayer no nge prayer kra e ma su be ne ma ma ha mo ito ma su be ne ma ma ha mo tu ne ne je te ne o ma na ma o mwe o ma na ma o mwe ne ipeti wa le o mi o ma na ahensi twim o ma na ahensi twim nene hiaji o ohun o kristo kan le ji opon loko iwa hiri lo ke kristo ji opon loko iwa hiri lo le onge nene ni iwa nam ne o mai ngom nge zbanon o mai ngom nge hiyo mache yimi Hebrews chapter 13 verse 6 so that we may boldly say the Lord is my helper and I will not fear what man shall do unto me ke mauji o buafo maune yo ke buamo mini numro adisan mai ma pe ke ma pe u ne magba onya alo ma nye u o munyu nongo hamcho eke ke mauji o buafo so that we may boldly say nya wa manyi ma de ni wa ma si wa gugu eke mauji wa buafo ne mimi nu amaye gbe mini numrade sama pe won wa mai gbe ke ma ojo bu afuo mini numrade sama pe won mai gbe nogonogo be ne numrade sama pe won mai gbe ne ne hiaji o o mai anu kwale ke hama o no mai singe ma o mi ne o mai ma o blonge no fenu ijaka beke be no nge dam ni pe yo jano nge ma o benke yo ni anyimi me ne nge mi tu ebuye anyimi no nge mi tu ebuye nene nwa mi nge wode ji yo eke no chua no ne son kan e na bo ajo mi le eje e gaje la paye mi eje e gaje la paye mi ko nge la ne o na bo ajo mi o ko yi la pa si opi ma o som nyani no oko piya yam ni ma o ma jo ma o munyu nge wa ngobai anyi mi no nge mitu ebuye u drao hi kan o ma pe kwa kwa ke ha ma o lo eko nge ne o nge la ne o pe kwa kwa si o nyewi kan bene Paul deo ne ni nge la ma pi o nye ma pi si ne ni sumi o lo ni nge pi hane kristo ne ba wala mi ne ne nge la ma pi o ma nye ma pi lo ke ji kan o nwe kristo no ni nge o da se ye ke nge o ha ino o nwe le lo lo o wo we le kan le ji o kon lo ko iwa hele lo le ne ne ma de no de ke nye isi de ke nun cho yesu ina musi kan mu ne li gwi no o mu nyu ba e ngo ni na kan ja iwomo kan ye kon lo ko iwa hele lo ninga none dapi lugoji manandi ni wanam muna libino ifoni ne kacheo ba hiye chim bango mike pono nema hiske hambo koji kungoya nyami makopi lambi ina mosi nuncho kaonu ye prayer yesu biem amen ina bu mtwe twepe nyani wasoli Chacha mau yoy kezgwa bolo ina musim refiano. Ingo tuwe buli nchwe peke wu omu omi. Jesho ino yike buwawo. Na wo mobo, no briblo kuhawo. Ne o yike buwawo, oje wakaje hao mi kenya. Gbami, pimi poto, usinak patu bedo. Hensi puwe nyo bom, amani nam, chacha je wakaje. Po akraba chake uwahi. Na wo mobo, no briblo mwa kuhawo. Ne no fenu wa mapete yopi kuniye. Abusia yintu hukma chema yintu, akwaso chema yintu, lile klibi cheme, mwe ya yami, na mate sike siwa mune ligbino, ingo yesu mwoke pomi, ni ichime blo, nga yesu biem, ni ke ichicheme ke awu wosisi, le jonji asin hihe, chache, tuwe bulo fene bu mtuwe mune no, hawa nko nenge no, icho mamu mkonkron, ke e jeke jeno, nene na hemke ye mneke bumu yino tuye, chache opu akarba chake wehi, eke wekukra, jeme keje hao mi kenya gbami pi mi poto, ke hensi puwe mi, no yeke buwame, ne mune ligbino, o mwa bienge wala umiyo, ne nofena mapete hiyo, o hane pe jom, nge mau che ke bike mkonkron biem, chache ina mosikon wa prayer, nge Yesu Kristo mau biyo biem, mau ne jonye ne pienye, ke asimu no chi unye manu wa eku, amen u. Emi nye usofo Timothy Abruso. Ke unge lano mabim nukwo. Umayi machem nge kpano. 0243 0243 314723 0243 314723 Alo 0271 0271 772154. Ma one jonyo ne pienye. Ke asibine wa makwe ku. Amen.